السلام نه بعد د خلکو ونه منل اختلاف و مجسر هغه څوک شو کنه او په هغه الله چې منو کړه کسان من بعد چې دین بعدو من بعد ما جا ټول وینا بس دا یې چې راغلی وایي که درای واده هو دا چې زه کوم شو چې دې دا بیا په سلام بتاوت او مثلا مستفید نشي بلکې ولكن اختلافو لیکن دې اختلافو کو اختلافی کو کام مسئلہ ہے چی اختلافی کو انہوں بس میں تجور شکو فمین انباد پدی کے منع وصول کو آمنا چی ایمان اوڑا فمین انباد پدی کے منع وصول کا پر جکو پر اوکے انکار چا توفید امان سلام دیا ہے سلام دعوت چون امانا چی چون امانا چون امانا بردر شوئے چی اختلاف پیدا سن اختلاف چی حد نمبر ہوئے چیسا مجھے اس نے مجھے 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 علاوه کما نوسته نه اختلاف کما وسته اختلاف منوشه جنگ منوشه کما ده امتحان ده پارا پریخل بریده چه اختلاف نوبت کم توله چه پتو ری کم پاک برا پاک امیلیو کم نمی ورن بدو کنا منی نی دور کم سبانان ماهی نی کل ده امتحان ده پارا نیو ده اللہ ارادا و مشیط ده ولو شا اللہ ده دیده مشیط مشیط و ارادا و ده اللہ ارادا او دا اللہ ارادا او مشیط ہر کار سرے گا ٹھیک تے جی نقل کو دے اختلاف خشے نو او دا اللہ مشیط ارادا را سکے وقت امتحان دے بار دے کئی اوکار دا اللہ مشیط ارادی نمہ دے دے گی کہ خشک بے دا راجی سو اور جوان ندیدہ چی دا اہار کار کر دا اللہ مشیط ارادا خام اکی بس کار کر دا اللہ مشیط وی ارادا نی نوکار معتزلہ و غیرہ اگر دین منکر دی وینا جن کو بس کار دی دا بس کار چې د الله مشیت او اراده شامل حال دی نه دا دین نه الله د مشیت اراده نه کوي نو راځي په دې مو مشیت دی مشیت څه معنی ساده په کوم کې پوهه نه پوهه د بارا کې تعالې لگا د یو سړي لا به وتا او ته شاه بتا دې بلش کوم رښتې ما څه کړل مطلب دا چت په جمعات ته دی او د سلیمات ته دی نو په یو کې طاقت چه ده الله دا قدم به وسري کی چې تر دا د طرف ته راځو کې اکر سکتے کې نو مشي په کې الله دې په کې دا طاقت لري او کله ټول شي چې سلیمات ته تر سره په ګوره شي چې قدم ته دی نو هغه په تیار د دې د هغه بدر دا په ټولو په ځای باندې نو دا چې دا په یو لپاره مې ته د مشي په الله مشي په پای دا چې په ټول نشته ذهن کی خوشی قلب کی خوشی او نیاز اللہ مشیت او مقصد تک امتحان گوی بخبرا پاپا سوق منی و سوق نمی او دین قصر دخل کو ولیکن اختر رکو یا دا اللہ مشیت ہو دین دخل کو قصر ہو دخل کو قصر دا سبب دا دین قتال بین دا قتال ہو جو شد و ایدا ولیکن اختر رکو اختلاف کو خل کو اچھے اختلاف کو نجل پتا نخل کی ادا دخل کو کرتا چاہو دیو جینا نوبت جہاد درا جہاد روش وانا کالا وقتی نبا جنگورا کیا نبا اختلاف را تا تول بے جبران کو آئی دین کلی و مسلمانان کلی دیو جینا تو سو گالا نمشی کے رادے نیا انکار کے مزا دا آہل سونا کر جواد دا سی دین اختلاف موتا دیو والدی دا ہو دادا کدا مر کو دا پویو دا پارے کی کوئی دا پار دا سی مانو کلی شی چی عوام خلق کو پویش نو دا سی مانا کول دا سی منی دا چی آفیدا دا دے خلاف کی میرا لا دا مشیر دی رادی نا انکار نی کو مانا دا چوش نو دا جبر مانو کلی شی کتا دم مدرس سے بلا رو سے انگر مسکاری چی گئی یا جواہر القرآن کی دا سی را دا من مشیر دی گئی نو اغیی تدقی مشیت نے انکار نکی خود اخل کو دا پوئی دا پانا چی ذہن کیا رہا شیخ علیہ دا خبر لگو دا او دا اصان علا مانا نہیں دا گئی ولو شاہ اللہ بچہ خوخشے دا اللہ جبران پسور اللہ خوخرے پسور دا مختصر اللہزین جن پنو کڑا کرتا ہمیں بالی چیدین بادو دا اللہ پسور خوخرے پسور اکولے مخل کو بچن نو کڑا نبی اختلاف کڑا اللہ سور ہونا چاہتا ا سره ادا کړ کله سره دغه معنا آسان شو دی نه باندې ما جا ول وینا کو پس دا نه چې هغه دې ته درایو واده باندې درایو راغلی خو دې نه مړ ولا کې نے طرف پورے کی جو ہے کہ انقلاب ہو کو نہ انقلاب اقتدار ہو رہا ہے خبر جب ہو رہا ہے اور ان من امن اور ان من کا بال بعد بچے ہو چھ مارے والا بعد ان کا ہو بڑے اور ان شاء اللہ جے پتہ ہے نا تو پتہ چل جے میں ہو گئے یہ تو والا نہیں کر رہا نا تو والے تو نہیں ہو رہا ان کو بھی اور ان شاء اللہ نو پتہ ہے جن میں بعد ہیں یا ہو اور ان شاء اللہ نو پتہ ہے اصل کی میں تو کہتا ہوں کہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ اور کی خبر ہے تو یہ دے پیدا کیدل دا اقتدار فقط انبیاء علیہ السلام یعنی دا جنگ پیدا کیدل اور پھر دا جنگ استمرار جنگ ہمیشہ چلیدل ابو خبری یو دا چھ جنگ سنگا جوڑ شو اور پھر دا دا جنگ جاری مقاتل شو خبری ہوئی نبی کہ ولو شاہ پر جاری اول دا چھ ہوئی ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا دا اقتتال دا پیدا کیدو بیان کی اقتتال سنگا پیدا شو دا سی پیدا شو جنب کے اختلاف ہوگو لکن کو دا اختلاف دا وجنا اقتتال پیدا شو جن پیدا کیدن پر رجو جن دا بطل جوڑ شو رجن کا نکی جوڑ شو جن جوڑ شو لکن کو دا اختلاف دا وجنا بڑی جنگ جوڑے دو کم پہلا پا کون جنگ بینو جوڑ کرے اللہ مشیر تو پھر جی جوڑی شکر تلا پھر جی امتحان اور دن کیا نا جنگ جاری پاتر چی کرنا نا پوری جاری دیتا کیا خط عزیز کی رہی ہے جہاد و مان دیں جلائے قسمیان بر عزیز کی رہی جہاد و جاری بھی طرح پر دیتا چھتا نا رہی کرے کر دے کے عیسیٰ نے طرح پر جہاد پر نتب جاری کی در دیتے میں جوڑا جاری دیتا شاہ اللہ مقبت کہ اللہ کو کرے نہ جن بچائی نہ ہے ہو اللہ مشیت دا رے راد دا رے جے پھر جن تے قیامت چے دے تے ان اللہ جائی تھا تے جے بولی کہ نہ جہاد نہیں شو دے تا ہو بے خبر ہے کہ وہ مرا سوچ تے دی ہو نہ سارا یا نہ ہو تے بچو جہاد جہاد تب نو جہاد تے دیش گل دیو دا تب نو جہاد پرم ہوئی بڑا ان شاء اللہ مقتدر اللہ ہی تمہارے آدم مشیت میں ما بچن بن کڑے خدا جن بن بن دی نو پوش بلکیو بل بلکیو بل خان کی بچی چا وی دچا ہتا چھ لگا کہ کیا مگر بدل اسی چا دی ورا شاہ دے مقصد دے خدا نے استمرار دے شاہ کیا وجہ ہے ہوئی ورا ان لا یقر ما یمی لیکن اللہ کئی سچو واری دلے ادا نہ ہو دا لا ارادہ دا دا کہ جن پیدا شو تے دے چے امتحان دا دان ارادہ دا کہ جن بھی جاری ہوئی تو کیا مطلب پوری جاری ولیکن اللہ ہے اور رمائی ہوئی اللہ کو بہت سے ہوئے نو جن میں پیدا شوئے منو جاری شوئے گا منو حالا نا سنو اس تیادے نا لے چی بھی نہیں ولیکن اللہ ہے اور رمائی ہوئی اللہ اس تیادہ ہو جاری ہوئی اختیار دنیا کے وقت پڑے خلق اس جبران دور سے بھی مومن آنے مانے جی اختیار وقت ہے سوچی منی سوچی اللہ یادہ دا ہو بشیر دا ہو یا الذين امنوا جئتم بما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بل كافرون هم الظالمون دیتے نو سلورم اس طرح سورے بخاری دیو ایسا ختم شو بدا بایان 253 بایان بری کے بایان تجیحات کی سبیل اللہ نو بری 254 آخر اپورے سلورم ایسا دا بخاری بری کے بیان ہے انفاق کی سبیل اللہ دلہ بچیم بانے مان لگو بچیحاد لانے مان لگو لیکن جہاد بیان ہو شو نمخ کی سی سر رب ازدار ہے چی جہاد بغیر مان لگو نے کی مال بر گئے انفاق بغیر جماعت بغیر تنظیم بغیر دمان لگو نے کی نفر بس مطابق کو کہ جماعت باندے کہ مطالب باندے کہ جہاد باندے کہ تنظیم بانے مان لگے اگر بکر کی مسئلہ دے انفاق میں شروع یا یو رجین آمن دا دو رو پوچھ لیا والا ہے پدی کی اول دعوت انفاق روی ترجیب وچے انفاق یا یو رجین آمن آنجو بیا اللہ لا الہ الا ہو آیت القرسی دا دعوت توحید توحید دعوت پترین کل روڑا سبرا ترائیو یوی رسالت کے روڑے وا دویم بیا جهاد کی روڑے وا نو دریم دا تحقاق کی روڑے وغلدا رسالت منل نو دارن جهاد کول نو دارن ما لگول نا بطور ورد دیم سریر پاری اللہ و لا الہ الا ہو نما سر بار بار روڑ ولی چیر کنو وری توحید ترکینی وی جهاد کو کیا دسر پاری یا سکی کی رہے رہے کلمت اللہ توحید پاری رہے کلمت اللہ پاری دارن انصاف کے مان لگے تو وریات ناتا اللہ لا الہ الا ہو تیری توحید کا پر مدامل توحید او بیت آنین آباد دو کس مخل کو بیان پا انصاف و توحید چی توحید بیان چی او مسئلہ انصاف قدمات فرکول وقت را چی مسئلہ والے دو کس میں اصحاب الرشد و اصحاب الغی و دائی بیا تری مثال بنا یو مثال دا اصحاب الغی او دو مثال دا اصحاب الرشد یا الذین آمنوا بالصلاة والآیات دا ترغیب انفاق او دعوت انفاق دعوت انفاق او ترغیب انفاق تبین مخکنین لیسے آت کرے ربط مناسبت سم مناسبت مخ کے بیان دے اقتصال اقتصال الناس نخل کو اقبل مخ کے امیو سر جبونا حضرت و یا الذین آمنوا بالصلاة ربط دارے مخ کے بیان ہو چھے لانبیاء علیہ السلام نے خلقو یا اقتدار کرو یہ ہمیں کری نارکہ دنیر اقتدار مقابلہ و بول بار دین اقتدار وقت مور بار کافروں نے مشرکین دا جنگل وقت مور بار دا حقا دا توحید خلاف نارکہ سند ختمی جی ویرائی ورزینا منان بیرو مال بولا لگے گا اچھین خلق ختم مال بولا بول بار سو بزین وقت مور بار طلب دخل کو دا اختتار خدمی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انفقوا خرچ کے من مالا حسنا رضبنا کو چھنکر در کری دی من قبل آنیات ایومن مخی دراستیو دا غیر وزنا لا بیم کی چنبی آوستر خرصور کی پائے کی ولا خلصم آنب دوستانوی را شفا آنب شفارس اول کافرون و کافران مزاری مزاری ظالمان یا الذین آمنوا انفقوا دعوا مال خرچ کرے مم ما رزقناکم دعوا چون دلر کی یا مم موی تول دنا نہ وڑ مم ما کر کے بعد تو خرچ کر دان ہا یہ تو پوری دنیا تو کو ہے کنا دور ہو سکتا ہو کنا اللہ نے دار کنا تول نہ وڑ سنا تو کو ہے کہتا اللہ بنی بنا ہے اور رزقناکم دے حالانکہ رزقناکم کا مراد اعتارا اے رزقناکم اے آتیناکم آتیناکم بار مندر در کری مانا ما سوکرا مندر در کری مقصد دا ہو چھ مال را کم مال در کری دا غین والا اللہ پر دین لگے تو چھ ہاتھ پر لگے پر جماعت و تنزیب پر لگے تو دوید و سنت پر لگے تو در نت وقت دیوار روڑا شروع قرآن نا مسئل آئے ہوئی مراد اعتارا وہ ذکر سرین دست پڑے در پار دستا حزیب زیدی سڑی نور شینا خسکے روپے وغیرہ خسکے کردی چی دا فرا کا غشی تاو تا ضرور دینو آغام دان نکم کو پا جیخات چلا اللہ پا دینو لگا پا تنسیم و دوری سنا دورا با فرا کا غشی نو پرا پرے گا نکم دان نکم ہے خیر جنو آغام دان نکم ہے تا اللہ پا دین پر اگے تا بنوے چورا گا جیمان دا پر لگنا پر رشیو جنی دی تا سکے ہیں فاو اللہ تا چاہتا ہے پروزن دیا سنون نور کے چاہتا ہے اللہ کے آنا دیا لاکھ نور کی چاہتا ہے رسل دیا ہے در نور کی چاہتا ہے رسل دیا ہے سنو ہے چاہتا ہے لگ روپے دیا سنو ہے لگ والا تا روپے ور پولا چاند دی سلو والا لگ ور پولا چاند دی زر والا تا سلو ور پولا چاند دی لکن والا تا لگ والا تا زر ور پولا چاند دی دفتا سوا تا کنسا پر لگتا نمیر مارا دفتا خطر ہوا کہ کل جمعی نوازیت پر کہ ہمارا پتی دونہ کی گناہ باندھے وہی کہنا دنیا کے اللہ اور اول کلی نو آنا دا اللہ پتی نہ رہے وچی بھولی اچھو کہ ایسے ہم کم پکار نہ رہے تو لوگ پہ حیاش ہے آو قرآفات اور اسرافون و کلی و تصدیر بھی کلی وچی بھولی اچھو نو خود میں پکار نہ رہے چھو میں ماں پتی دونہ ورچے ہو لگی دونہ را پتی دی گناہ باندھے دونہ سادیان راوے دونہ ختم راوے اللہ وی نا مرد مخی مخی میں قبل آیات یہ یومون داغر وزن مخی خشکا چھ فرشتی رانوی اصلاد آنائی یا مری داغین مخی میں خشک پر پر لاتا داغر سر ایک پاک ہے میں من قبل أن يأتي يوم، يعني أسي والقوص دمع مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوما أسي والقا تأثير فكمكوا ما نيدانك أنفقوا ولا تؤخروا مال خرج کے غص اور تیل پر یہ مکو ہے رس رس کے گانا چھے سبا بشو پر سبا بشو بولے گا رہا دیسے مکو ہے سچے اسے خرج کے رس دوار مکو ہے نسے پکار کے انفار من قبل انجلت یومن دیر بار من قبل انجلت یومن نمرات بھی قیامت سے یا نمر وقت سمتے وہ قیامت خاص کر مخیرانی نشیرشی آورد لاغیم بی چنبی آوستر خرزول بی پدی که بی ذکر کرده او اشتیائی بی اتیاد کرده در خرم سری خرم دیو دا اگزار بنا دو زیدی کرم دو الفا دو اشیاء زد دیو بر یو ذکر کی بل بی اتیاد لکنن تا بی ذکر شیر و شیر بی اتیاد لاغیم مانا اغسر و خرصور دوار پر کچی بے ذکر کرا بے آبنی چی بے آنی مشترا دے پندے نگا اشترا پر لکن چی بے آنی یو سڑے خرصر مارے بے سوالی کہ آگے خرصر میں سبت شوالی خورے نوی بے آبنی پر شرا پر کچی ولا بے انفی نبی اغسر خرصور پر دے کی دامو آیا چی را خرص بکم دا خیر بیا بگورو اللہ اینا دا مرد کو وقت و قیامت کو وقت بیا ورے اغسر خرصور نکی گی انتا بیا سن اغسری کی کہ تبی بازار کرے گی بھی لکھو بار ورہ خل لکن اونور کے دوستانوی دوستانی پکے نچلی کہ تبی چیزا مرگرے مشتا یارا مددگار مشتا ہاں بس نیتی واقن نبی ورہ خل لکن دوستانی ورہ تنچلی گی زن زنیلہ انجڑے مقبل زن تبکے یوم یفیر نرو منم یوم یفیر نرو من اخیه و امیه و ابیه هر سره با دخل پلا رو رسده بچو یو کرده تخ سره با دخل غم هر یو ایه جوڑه هر یو کلی سر با کمی یو نی کی بنا زیمان پکی چی یو نی کی با سر کمی نا با بیر دیو قرآن را که با دی تخ دی چره می سر کل کمی همو با تیرا دا با نچه دیو که ولا خود دا ما دوستان بلی خدا دا مشرق دا پارا مهدی لکار دوستانشتا قیامت کی مشتا ہم واحد کرے رہے دنیا نگا سورت زخور کو گوا ہے تو مہدی میں دوستانی کا ذکر کرے رہا ستا پڑ سورت زخور سورت زخور وش دے سمایا
انفقو لیان نرکاتیرین ہم ازداریون مال خرچ گئے
دکا کافران ظالمان دی دا ظالمان ظلم وقت مور واری مال بخش کرے ظلم دنیا نا تکر شکر کفر دنیا نا تکر شکر دا پارا مال بکار سو بجان ورکی مجاہدی پسری کی بیسر لکی مینا وکی شہادت تا بیغاری کی کلی وطن صدر بچی بے پیتی نصف و وطن مالی تاون کی جن مان بلک چکر و ظلم دنیا نا تکر والکافرون و کافران هم ظالمون دی ظالمان ظالمان دی کافر خواب قیامت رو دی بیان کو قیامت کے بعد اصل حصول لی دوستانا و پتین چلی شفارت بر مشرک فحاد دین قبلی لی داولی وی والکافرون کافران چی هم ظالمون ظالمان دی نظالم لتا پتا لی نایمی نا نظالم لتا دا و کول پتا لی کن زکی شفارت نقبلی گیو دکا
نور بدائے تو قرآن پاک پایا تو
کلو کی عظیم شان آیات و تر ایشوی نبی علیہ السلام عبید نکاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تر اے عبید تا تفت اشتا تو قرآن پاک کی عظیم شان آیات پر دے نغر اللہ بلا ادا اللہ الحی القیوم لاتا ہم سنت مرانو سنے کی نبی علیہ السلام رٹا ورکر علم تے مبارک سنبولے عالم قرآن کی کوئی کی عظیمی کیا قرآن کی کوئی کیا یا مسجد کو ایدی ریا والا فلکفا تیرا بلیا دی ریا والا بدری سورا ریا جا ہم بلیا نرے عالم نرے اور قرآن کی بھی معالم دے اولا نبی علیہ السلام تیرے قول اکبر شاگران امتیان اغشتر کی تیسو بھائی کر نو قرآن تا خوز بے کر نو او تبیلی چھے دا قرآن آیاتونو کی عظیم و شان آیات آیاتو بکرسی ہے دارن دا سالی کرام خدا تری قوا چی کل با ناس تو نو پا فارغ وقت کے بے پا مجلس کی دا پران تا بکوس نیا بچن کو لیکن دا پران تیرا تیر لے شو او دا مون دا پڑی سلی ایسی سر آڑی شو نام پران چی کی بنا تیر مندق پا شو تیر پران مطالع تیر تا بکوس نیا کو صحابو عمر رضی اللہ باران محاج لرحوان دا مجلس او عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ کو پھر نہ روان شو حج کرتا بھائی او دے کی شپ پہ آلا مشکل بارا آدمی ہی سارے چھو آدمی کو یہ حج خاتلے رسو دے او کلی ناسو بدل کلی نہ روانی گرام عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ خاتلہ ہوں تارا سیدے و آہم بھی سارا جیسی خاتلہ کرتے ہیں مانے پڑا ہوا چھو اور دائی مارے بارے وقت عمر جلان اکبر شاگرد اکبر غلام سے ایک پاتا تا پوسو تا جب انہی دل دوسرا اے پاتے نے قریب ہے وقت پاس کا اسو تقیبت و پاس کے لئے وقت پوشا راجے سے تانی کو راجے سے دو بلو پنا دے بان ایو پا قرآن مانے وقت پاس کا عمر جلان اکبر غلام سے ہوا ہے تا پوسے ہوا دے پاتے لئے والا نا چی پا قرآن پاس کے اجمع آیات کرنے اجماع آیات جامع آیات کمی ہو جائے جامع آیات ابن مسعود ناس کو لے جلان بتا پتا نو کہ ابن مسعود ناس کو لے کیا ہو شبہ آپ پر شاگر سرے دن پاس تو گا ہے این نبا یا مرو بالعدل و احسان تنایا اس نے دیکھا این اللہ یا مرو کم بالعدل این نبا یا مرو بالعدل و احسان ہے کہ یا مرو کم ہاں یا مربی آدھے و احسان دا آیا کیوئے دیر در ایک پاس دا تفرس سے ہوگا چکا قرآن پاس کے آرجا آیا دا امید آیا کمی ہو جائے چھو امید دا بندہ دی پیدا کی یعنی مسئول رضوان اوپر شاگر تر ایک پاس ہوتا ہوا ہے چکا قرآن پاس کے آرجا امید والا آیا ادا لینا سفنو تم رحمت اللہ دا آیا اللہ رحمت نو میرا جی گیا خواہی جاک تفرس سے ہوگا جب قرآن پاک کے آزم آیات کمی ہو رہے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ طریقہ تو جواب ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو آیت کرسی ابن عمر رضی اللہ عنہ چلا جواب ہوں مسلسل ہو رہے تو تیوی مروی کی رہا دیتے جب ذات کے ابن مسعود میں سکائی جائے کہ تو قرآن کوئی اگلے کر آتے آؤ سے سر آگلے لازا کے جرام بنا مجید سنو تھا نظام قدیم مختصر ہو رہا مجیسی نے پکینے یوں بلنے تفوز کر رہے قرآن جتا قرآن دے سر یعنی اور ثواب ثواب نے تیرا بیلم دے دے سورتوں پر آتی تا پوچھ کوئے دا قرآن دا آیات مطالع تا پوچھ کوئے دا حدیث تا پوچھ کوئے تا چی بانے دے دین خبرات دے دین مسئلہ دے بانے کل مجلس میں جو روار دے گناہ دی بطنہ سڑے کر چی ہو ایلا میرا یہ دا فکی ہی سڑے دے سر اڈے سر رجی اور دے ثواب ثواب نے عبادت ہم سے عبادت دا آزم آیا سے قرآن پاک دا حدیث کے دریموں پر نئے لازمی یہ قبیلت دامو چی کم سڑے دا فرض مان کرنا را فرض پر دخا فرض مجھوش نائے تھا کہ آئے بھی کنسی سوکو ہے آئے بھی کنسی نظری چڑی مرد او جنہ تک لسان صرف دل جنہ تک جو کہ رکاوٹ مرد ہے مرشے میں نے دیکھا اندر کا جانتا ہے کہ مرشے جانتا ہے شکار چموالی وہاں اس کڑے گا ہے اسی فرض مانتا کرتا ہے فرض بھی ہے سنا سنا مخ کے فرض بھی مستدی سنت ہونا بعد میں آج فرق لگا دیا جائے گا. حدیث کے راضی تشکی روائے دیکھیے گا تو تشکی روائے شیطان نے جینا تو وہ لوگوں نے محفوظ دیے ایسی بڑی بات اور واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے جیسے کھجوروں نے بیت المال کاغذ کھجور بن کر کی دان کر پڑے تو کہ وہ لوگ تشکی کھڑے رہا ہے بس کھجور کر رہا ہے غلط کھجور رہا ہے کھجوری کھٹوے بنے گی امید ماں تیری محنت کا ہی بڑا کیا پھر میرا غریبی ہو بیا ہے نہ راضی ہے ہے نہ پدے مر بیا ہے نہ وہ دلیل سے مختصر تھا دیو نے بیا مین دل پدے مر بیا بیا ہے پتہ اس ہو جانا ہے مہینہ پر دار دل نہ سارا پورے کار کو نہ بنا دو وہ یہ شعر تھا ہیں دعوا ہے لے بنا تو ہے یہ کوئی ہے سارے نبی علیہ السلام کو ہوئی نبی علیہ السلام کو خان دلیاو در روزی دیگه